První čtení před kázáním bude ještě kousíček z Žalmu 84, 11. verš, protože náš text, na který kázání bude, se týká služby. A tenhle ten jeden verš z toho 84. žalmu nádherně vystihuje, jaká ta služba vlastně Bohu může být a dost možná má být. Žalmista říká, den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na prahu v domě svého Boha, než pobývat ve stanech ničemu. Žalmista by radši byl dveřníkem, než někde byl bez Boha. Tak ještě jednou vám přeju krásné ráno. Náš dnešní text a kázání je z Lukáše 19, 11. verš až 27. A musím říct, že je pěkně výživný, protože Ježíš tady mluví o tom, co od nás věřících očekává, než se s ním setkáme tváří v tvář. Ať už skrze jeho druhý příchod nebo naši smrt, jak máme tady na zemi žít a dobře využít ten čas. A tak se podíváme na ten náš dnešní text. Lukáš 19, 11 až 27. Když to lidé poslouchali, řekl další podobenství. Byl blízko Jeruzaléma a oni si mysleli, že Boží království se má objevit ihned. Proto řekl, jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování. A pak se vrátil. Zavolal 10 svých otroků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy, nechceme, aby nad námi tento člověk královal. A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dověděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, výborně, dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc nad 10 městy. Přišel druhý a řekl, tvá hřivna, pane, získala 5 hřiven. Také tomuto řekl, i ty buď vládcem nad 5 městy. A přišel jiný a řekl, pane, hle, tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku. Neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nezasel. Řekl mu ten pán, podle tvých slov tě budu soudit, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi nedal mé peníze na stůl směnárníkovi a já bych si je po příchodu vybral s úrokem? A těm, kteří tam stáli, řekl, vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Řekli mu, pane, už má 10 hřiven. Pravím vám, že každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Avšak ty mé nepřátelé, kteří nechtěli, abych nad nimi královal, přiveďte sem a přede mnou je pobijte. Výživný příběh, který vypráví Ježíš. A vypráví ho o muži, který odejde do daleké země získat titul královský, ten muž rozdá hřivny, tehdejší měnu, 10 služebníkům, tehdejší částku, není to mince jako taková, a chce, aby ty služebníci hospodařili s tím svěřeným. Někteří to udělají, jeden se bojí, ostatní ho nenávidí a vykašlou se na to. A když se pán vrátí, tak zjišťuje, jak se jim vedlo a dělá z toho závěry. To je v kostce náš příběh. Máme tu vlastně tři skupiny lidí. Přemýšlel jsem, jak dobře jít skrz ten text, takže pojďme se třema skupinama lidí a skrze ně projdeme ten příběh. Jsou tu ti, kdo pána nenávidí, jsou tu ti, kteří slouží a je tu ten, který nic nedělá. A ještě předtím trochu kontextu. Komu ten příběh vlastně Ježíš říká a proč? V textu čteme. Těm, kteří to slyšeli, to, co říká předtím, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit i hned. O pár veršů zpět, kdybyste četli, Ježíš říká, proč přišel na zem. Aby zachránil nás lidi ze smrti. Doslova tam je, neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. A ti, kteří ho poslouchali, se podle všeho domnívali, že se to stane hned teď, okamžitě. A Ježíš to očekávání vidí a chce, aby si v tom posluchači udělali pořádek. On totiž nepřijde hned, v jejich případě nestane se to hned. On ještě odejde a pak přijde znovu. A chvíli to potrvá. Možná taková drobná poznámka, kdo jste se někdy zamýšleli, proč Ježíš říká brzy a ještě nepřišel, dá se to překládat také jako nečekaně nebo záhy, což to najednou dělá mnohem napínavější. A on právě musí nejdřív v případě učedníků projít hrobem, vzkříšením, odejít k Bohu Otci, než se vrátí po druhé. Ale než se to stane, a o tom je ten náš příběh, tak má pro své posluchače a učedníky úkol. A proto říká náš dnešní příběh. Nevím, jak vy se těšíte do nebe. Já se občas nemůžu dočkat. Přijde mi, že čím déle je člověk na světě, tím víc vidí, jak je rozbitý a touží po světě bez hříchu, bez utrpení, bez zla, po světě, kde to Bůh dá všechno do pořádku a potom toužili i učedníci a typují, že potom bude toužit většina z nás. Vždyť si to představte. V nebi nebudeme schopni hřešit. Nebudeme schopni dělat zlé a sobecké věci. Bude krása. Už aby to bylo. Ale říká Ježíš dnešním příběhem, ne hned, ještě chvíli. Ještě je tu ten rozbitý svět, který Bůh miluje a posílá nás do něj. Posílá nás za rozbitými lidmi, do rozbitých vztahů a životů, aby oni mohli poznat Boha lépe a být s ním. Proto Ježíš říká dnešní příběh, abychom si uvědomili, že tu máme důležitý úkol. Verš 12 proto řekl, jeden muž z dnešného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost, zavolal si 10 svých služebníků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Muž v našem příběhu je Ježíš, on se vydal pro královský titul, když šel na kříž a lidem dal hřivny. Takže první, hřivny. Dlouho jsem si s nimi lámal hlavu. Abyste pochopili, náš příběh je ještě v Matoušově evangeliu ve 25. kapitole v trochu jiné verzi. A tam Ježíš rozdává různým služebníkům různé množství podle jejich schopností. Tady ale, všimněte si, dostávají všichni služebníci stejně. V Matouši někdo dostane 5, někdo dostane 3, někdo dostane 2 talenty. ale tady každý 10 služebníků dostane po jedné hřivně. Což pro mě bylo objevné ve chvíli, kdy jsem měl napsanou půlku kázání a všechno jsem to smazal a psal jsem z čerstva znova. Protože je to zásadní. Protože to najednou je trochu o něčem jiném, než v Matouši. 10 služebníků, 10 hřiven. A navíc hřivna není mince, ale množství peněz. Na dnešní koruny přibližně 100 tisíc. Jak to tedy uchopit? Řekl bych společně s Kalvínem, že Lukášovi, autorovi Evangelia, nejde o to samé jako Matoušovi, nejde o různá obdarování, talenty. Matouš to shrnuje slovy, komu bylo hodně dáno, od toho se hodně očekává. Tady je ale dáno všem stejně. Každému bylo svěřeno evangelium. A proto bych řekl, že důraz našeho příběhu je, že prostě máme něco dělat a zůstat sedět není přijatelné. Dá to smysl? A v tomhle kontextu tu máme 3 skupiny lidí. První skupina. Ti, kdo ho nenávidí. První skupina neřeší vůbec nic. Ta pána nenávidí, v jeho nepřítomnosti to ještě potvrzuje. V Ježíšově době to byli zjevně farizeové, kteří i po jeho smrti a vzkříšení dál odmítali přijmout Mesiáše pro Izrael. Kdo by to byl v dnešní době? Pro nás. Každý, kdo nevěří. Každý nevěřící ve světě. A ten hlavní problém, co lidé často můžou mít s Ježíšem, slyšíme ve větě služebníků. Nechceme toho člověka za krále. Nevím, jak se dařilo, nebo co jste zažívali vy, když někomu svědčíte o Bohu. Spousta lidí vám odkývá, že chce zachránit, že chce uzdravit, že se chce mít příjemně a hezky, protože taková je dnešní kultura. Ale aby byl Ježíš můj pán, aby byl můj král, abych dělal v životě to, co říká, ne, děkuji. Přitom v tom spočívá hlavní záchrana člověka, že nás osvobozuje od našich malých království. Z královstvíček, kde si žijeme jen pro sebe v pomývém světě a zve nás do věčného království a k nádherné službě. Protože pokud nesloužíme Bohu, tak stejně sloužíme. Akorát jen sobě a světu, který je pod mocí zlého. No a náš příběh končí právě odsouzením těch, kdo Ježíše nenávidí. No a pokud stejně jako já chápete, co to znamená, tak bychom to nikdy nikomu nepřáli. A vlastně, když se podívám na sebe před 10 lety, tak jsem přesně takhle žil. No a tady přichází k řeči druhá skupina lidí, ti, kdo věrně slouží. To jsou ti dva služebníci. Jak jsme četli, hřivny v našem příběhu nejsou především o tom, že někdo z nás dostal tuhle hromadu duchovních darů a někdo menší, nebo tyhle ty dispozice v životě a někdo tyhle ty jiné. Je to spíše o tom, že každý z nás dostal stejně. Pokud jsme přijali Ježíše a narodili se duchovně znovu, tak všichni máme Božího ducha. Všichni máme v ruce evangelium, které dokáže zachránit z pekla. A každý máme náš život před sebou a příležitosti. A náš příběh říká, že s tím máme něco dělat. A věřím, že mnoho z nás tím něco dělá. A tady čteme o tom, co s tím udělal jeden z těch služebníků. Pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, správně služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout na 10 městy. Mám dobrého kamaráda, který mě neustále pozbuzuje k podnikání, kdykoliv ho potkám. A často mě pozbuzoval, ať si třeba otevřu kavárnu, že by mi to tak šlo, že jsem takový podnikavý. Ale já mu zas a znova říkal, já jsem se rozhodl podnikat, jen jsem dostal možnost naplno podnikat pro Boží království. Jen protože z toho nezbohatnu tady na zemi, neznamená, že to není skvělý podnik. No a my tu máme dva služebníky, kteří se dali do podnikání, vzali evangelium a něco to vyneslo pro Boží království. A všimněte si několika úžasných věcí. První, že pán hodnotí věrnost. A je de facto jedno, jestli služebníci vydělali desetinásobek nebo pětinásobek. Klíčové bylo, že byli věrní. Nevím, jak to máte, ale občas nás může srážet, že nám přijde, že nemáme dost ovoce. Nebo že nemáme tolik ovoce jako ti druzí. Ale o tom to není. Kdo znáte Billyho Grahama, největšího evangelizátora 20. století, on když přijel do malinkého sboru v Americe, tak tam seděl s tou malou modlitební skupinkou v tom malinkém sboru, v tom malém městě a říkal těm služebníkům, když se domodlili, někteří z vás budou mít v nebi větší odměnu než já. Oni se všichni zarazili, jak je to možné, Billy Graham prostě tady svědčí statisícům lidí skrz televizi. A on říkal, nechápete, že Bůh bude odměňovat věrnost a ne množství ovoce? A tak v jaké službě můžeme být věrní? Já to ještě možná jednou zdůrazním. Bůh bude odměňovat věrnost a porovnávat se s někým, kdo má to ovoce víc, protože tam Boží duch požehnal víc. To nás může spíš odradit. Usilujme o ovoce, ale Bohu půjde o to, jak jsme věrni tam, kam nás postavil. No a tak v jaké službě můžeme být věrni? Tak jako ti služebníci. No asi je zřejmé, že pole je neomezené. Protože každý z nás, hádám, se dal do služby evangeliu tak, jak mohl. A bude se to lišit. Kdybychom měli dát aspoň nějakou cílovou skupinu, tak kdybychom šli do Matouše 25, tak tam Ježíš hned po tomhletom příběhu, který je trošku jiný v Matouši, řekne, až přijde syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před ní shromážděny všechny národy a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici, potom řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce, přijměte do dědictví království, které je vám připraveno od založení světa, neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Oni se ho samozřejmě ptají, kdy se to stalo, že tohle udělali pro Ježíše a Ježíš řekne, amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto nejmenších bratří, mně jste učinili. Takže pokud bychom hledali, kam můžeme jít s evangeliem a pomocí, tak tady máme docela širokou paletu, z čeho vybírat. Hladoví, nemocní, uvěznění. Akorát si člověk občas řekne, je to ta služba pro mě? Je to to, kde mám být a to, co mám dělat? Já jsem schválně přečetl ten příběh z toho Matouše, kde to Ježíš vymenovává, protože mám za to, že to pole je široké a na nás je to moudře promyslet. Dám příklad s andělským kempem, který teďka proběhl. Jel jsem tam poprvé, nevěda, co mě čeká. A už od začátku jsem si říkal, jestli je to ta služba, kde mám být. Dělat tam hry pro těch 56 dětí, co každý z nich má jednoho z rodičů ve vězení. Byla to fuška. Myslím teda, že praví hrdinové jsou vedoucí, kteří 24/7 měli ty děti. A prokazovali jim lásku a byli trpěliví a prostě to nesli. A Bůh nesl je. A já, když jsem přijel z tábora, tak jsem si říkal, no ale jak poznám, jestli tohle mám dělat, jestli mám jet za rok znova. To první, co se vám ozve v hlavě, zeptejte se mě v lednu, neptejte se mě po andělském kempu. Ale pak jsem si říkal, teda pokud samozřejmě organizátoři budou chtít, ale pak jsem si říkal, no tak měli jsme tam šílené podmínky, ale Bůh to vždycky nějak zařídil. Hledali jsme herní území, nějak jsme nějaké našli, snažili jsme si ty děti nějak zabavit a nějak jsme je zabavili. Už teďka vím, co bych dělal jinak příští rok, když to na někoho hodím, tak chudák si to musí zase projít a naučit se to, co já už jsem zjistil. Ale bylo to těžký. A nebylo to příjemný. Mně se nechce. Bolelo. A pak jsem si vzpomněl na Mojžíše, jak šel s Izraelem, těch 40 dní po poušti, jak ho furt chtěli ukamenovat, pak ho to z toho kleplo, nedošel do Kenánu a bylo to Boží povolání pro něj. A Jeremiáš, kterému Boží slovo hořilo v kostech, Eliáš, který prosil Boha, ať už ho zabije, že už to má plný kecky, Pavel, který ho kamenovali, potopil se s lodí, Ježíše ukřižovali, ale byly to Boží povolání pro ně. To, že je to těžké, není definice toho, že to nemám dělat. To si myslím, že do nás jako vkládá naše kultura, že se mi může služba stát jako spíš, že to je koníček a tak by mě to mělo přece naplňovat, dává mi to dobrý pocit a to je přece to hlavní. No ale Bůh to takhle nevidí, tam nerostem. Tak to pro mě byla taková velká škola, uvědomit si, jak jsem si v něčem až moc zamiloval komfort a proto mi přijde, že třeba andělský kemp jsou nádherné, a myslím, že i obyčejný dorostový tábor, nádherné příležitosti, kdy vystoupit z komfortní zóny. A přestože od Pána Boha jsem neslyšel slovo, že mám jet na andělský kemp, tak po ovoci to poznáme. Pokud za mnou budou rozsekaní lidé, možná bych měl hledat jiné místo. Pokud tam jsou ale lidé, jako jeden na skupince z těch kluků, který řekne, já jsem tady začal věřit v Boha. OK, chvála Bohu za to. Tak asi tam to ovoce nějaké se děje a já můžu pokračovat dál. Samozřejmě každý máme ty možnosti služby jiné. Někdo je s dětma doma a svědčí těm dětem, svědčí maminkám. Ne každý musíme vyrazit do ulic, ne každý musíme napsat knihy, ne každý musí kázat. Jde o to, kam nás Bůh postavil a kde nám dává možnosti, aby Boží duch působil a aby se evangelium šířilo tak, jak každý máme možnosti. A důvod, proč si tím jsem jistý, že Bůh to bude dělat, tak je v Efeským 2.10, kde je napsané, jste přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Pokud by někdo měl nejistotu, jestli to vlastně nezvoráme, pokud si vybereme špatné pole, tak já bych doporučil Boží svrchovanost. Protože Bůh nám dal každému tu hřivnu a každému nám dal narodit se do konkrétních vztahů, do konkrétního místa, dal nám konkrétní práci a pokud se za to modlíme, tak máme mnohem lepší výchozí pozici než Jonáš, který vyrazil opačným směrem a stejně se dostal tam, kam měl. Takže pokud hledáte u Pána Boha, pokud toužíte potom, abyste mu mohli nějak sloužit a začnete, tak já věřím, že on si nás nasměruje. Sem přidám, když jsem to domýšlel jako do konce, nedokážu si představit, že kdokoliv z nás zemře, stoupneme si před Boha a Bůh řekne, jak to, že jsi svěnoval těm hluchým a ne těm slepým? Nebo jak je možný, že se staral o seniory a ne o děti? Já věřím, že pokud začneme sloužit tam, kde vidíme potřebu, tak Boží duch si nás nasměruje skrz tu službu, kam chce. Já jsem začal na dorostu a byl jsem tam 8 let. Najednou jsem dělal pastoračního asistenta, najednou jsem na vikariátu. Když jsem začal sloužit v dorostu, tak se tam jenom ukazovaly moje dary a ti lidi kolem mě to mohli rozlišovat a mohli mě směrovat. A Bůh si mohl použít. Ale rozhodně mi Bůh asi nebude vyčítat, že jsem miloval špatnou skupinu lidí. Ale věřím, že je natolik svrchovaný, že si mě dostane kam chce, o to víc, když mu budeme naslouchat, budeme ho prosit a budeme se radit s lidmi, kteří mají Božího ducha, aby nám v tom pomohli rozlišovat. A to je pro mě pozbuzení. A další pozbuzení, když mluvíme o těch dvou služebnících a o těch hřivnách, Všimněte si, ani jeden ze služebníků se nedostal do mínusu. Jo, pak máme ještě na stole toho, který nedělal nic, ale nikdo nepřišel, investoval jsem tvoje 2 hřivny a tady máš dluh, který musíš doplatit, pane. Protože my budeme investovat do lidí, budeme investovat lásku a modlitby a službu. Bůh si to použije. Takže vlastně co můžeme ztratit? A jestli nás budou za to pronásledovat, tak máme poklad v nebi. A nad to, když jsem hledal povzbuzení do té služby, tak jak říká apoštol Pavel, je to Boží milost, která se skrz nás napracovává. On říká, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. A tak je tu tedy hora povzbuzení vzít evangelium a nějak s ním začít v životě podnikat. A pokud podnikáte, tak se spolehnout na Boží moc, když tak se poradit, modlit se za to, ale vědět, že pokud sloužíme evangeliu, tak jsme na správné cestě. A to, co bude nejpodstatnější, bude věrnost a důvěra Pánu. A třetí, to je líný služebník, protože hlavní problém prostě bude, když složíme ruce a nebudeme nic dělat. A to je ten líný služebník. Ten tady říká, pane, hle tvá hřivna, kterou jsem měl uleženou v šátku, neboť jsem si tě bál, protože jsi přísný člověk. Podle jeho slov mu ve službě zabránil strach. Když jsme ale teď vyjasnili, o co jde, a já jsem to možná málo potrhl, mluvil jsem o nás a o naší službě, ale je to služba lidem, kteří trpí, kteří jsou ztracení a kteří nemají Boha. A je to služba, kde Bůh si nás chce použít. No ale když tohle vyjasníme a vidíme, o co jde, tak u tohohle služebníka je napováženou, jestli je problém jenom strach. Přijde mi, že strach je spíš jen důsledek něčeho. A troufnu si říct, že je to důsledek nepochopení Boží milosti. Protože pokud chápeme, co máme v ruce, opravdu chápeme evangelium, tak si to nenecháme pro sebe. Ta hřivna znamená evangelium. Cesta z věčného utrpení do věčného života pro každého, kdo uvěří. Ten služebník, který si nechal tu hřivnu v tom šátku, vlastně říká, tvoje evangelium mi, pane, nestálo za to, abych s ním něco dělal. Nikomu jsem ho neřekl, nic jsem nepředal, nikomu jsem nepomohl. Takhle nezní srdce věřícího, takhle zní srdce, které samo potřebuje evangelium. Na to pán odpovídá, proč nedal alespoň hřivnu tady směnárníkům nebo do banky? Přemýšlel jsem, co to může znamenat, že by to byla aspoň podpora místního sboru a modlitby, ale protože to je o evangeliu, tak si myslím, že to prostě znamená, jak to, že jsi nedělal aspoň něco. Taky se to dotýká přesvědčení, které někteří můžou mít. Když nejednám nijak zle, tak to přece stačí, ne? Jsem křesťan, nikomu neubližuju a to přece stačí. Svědčil jsem takhle jedné kolegyni v kavárně před lety a ona mi řekla přesně tohle. Jednak pochybuji, že byla dokonalá jako sám Kristus, ale Bohu nejde jen o to, že jsme minimalizovali zlo, ale aby také rostlo dobro, protože svět kolem nás se topí. Protože svět zoufale potřebuje evangelium. Kdyby ne, tak si nás Bůh už dávno vytrhl do nebe. A povzbuzení je, že je to Boží milost, která skrz nás bude pracovat. Protože my se na to necítíme vybavení. Často nevíme, co v těch situacích dělat. Ale teď proto Ježíš zemřel a dal nám nový život. A jestli to přinese 5 hřiven nebo 10, to je dílo ducha. Na nás je do toho jít. Tak shrnutí. A tak náš dnešní příběh je povzbuzením i napomenutím. Napomenutím, abychom si nesedli a nemysleli si, že Bůh to s evangeliem nějak zařídí. Nejenže tím necháme druhé tonout, ale budeme fatálně klamat sami sebe. Máme totiž v ruce poklad. A povzbuzení je v tom, že když vyjdeme, když sloužíme, i v malinkých věcech, protože někdo nemůže třeba jinak než modlitbou, tak máme Boží milost a ta bude jednat. A přestože ovoce nemusíme vidět teď a bude sklízet někdo jiný, Bůh si to použije. A předně pamatujme, jde mu o naši věrnost. A on pak dá své ovoce. Amen.